Selamat datang di podcast Indo Progress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas.
Halo semuanya, saya Joan Aurelia. Selamat datang di Forum Indo Progress TV. Teman-teman, tagar percuma lapor polisi yang muncul awal Oktober kemarin memantik banyak kisah soal kinerja buruk polisi, terutama dalam menangani aduan dari masyarakat. Bulan ini, rasanya hampir setiap hari kita bisa melihat berita soal kekerasan yang dilakukan polisi. Ada polisi membunuh dan menyiksa sesama polisi, polisi diduga melakukan pemerkosaan terhadap warga sipil, polisi melakukan penangkapan sewenang-wenang, polisi memeriksa barang pribadi warga sipil, dan sebagainya. Viralnya tagar percuma lapor polisi berujung pada pesimisme dan apatisme akut terhadap lembaga kepolisian. Kita makin bertanya-tanya, apakah kinerja lembaga kepolisian yang semestinya menjaga dan melayani kepentingan publik bisa diperbaiki? Kita akan membicarakan kinerja polisi bersama dua narasumber, Hizkia Yosipolimpung, peneliti isu keamanan dan associate chair Puskamnas Universitas Bhayangkara Jakarta, dan Muhammad Rida, mahasiswa PhD Ilmu Politik di Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat. Halo Mas Yosi dan Mas Rido, selamat datang di Forum Indo Progress TV. Oke, ini pertanyaan pertama buat kedua narasumber ya. Bisa dijawab, menurut kalian kenapa kinerja kepolisian sedemikian buruk di masa sekarang ini?
Nah, ini kita mesti clear dulu ya. Pertama adalah kinerja Polri itu buruk diukur dari mana? Itu pertama. Lalu kedua, kita mesti tahu juga bahwa Polri dan sebagaimana semua yang lain kayak dosen, mahasiswa, buruh, petani, itu tidak satu. Gitu. Poinnya itu. Jadi polisi huru-hara itu punya divisi sendiri, ada Sabara, ada Brimob, ada Intel, dan banyak lah. Jadi lantas, reskrim, belum lagi reskrim sus, dan seterusnya. Jadi kecenderungan kita dalam menilai kinerja sebuah lembaga itu yang saya kira agak sedikit banyak terpengaruhi oleh viralitas. Gitu ya. Jadi pada saat ada satu fenomena yang muncul ke permukaan, langsung kita generalisir menjadi kinerja Polri buruk hanya karena 1, 2, 3 image itu sendiri gitu. Jadi itu yang cenderung menjadi bias dalam kinerja Polri di situ. Jadi lebih ke ukurannya sih.
Kalau misalnya kita ngelihatnya dari apa yang kejadian belakangan ini, misalnya dari pemberitaan yang tadi viral gitu ya soal kasus-kasus Luhut Timur dan kasus-kasus setelahnya yang jadi kayak memicu pemberitaan-pemberitaan lain terkait polisi. Ini konteksnya di situ dulu deh. Nah, gimana Mas Yosi ngelihat ini?
Ya, kalau kita isolasikan ke quote oknum ya atau personil-personil tertentu. Nah, ini yang poin pertama yang perlu kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh quote oknum itu tidak akan lepas dari sebuah aransemen yang lebih besar. Jadi ada problem sistemik di dalam kepolisian itu sendiri gitu. Nah ini saya harus bikin jarak ya. Saya bukan expert kepolisian, jadi kajian saya lebih ke kajian keamanan, strategi keamanan. Jadi saya hanya akan melihat persoalan-persoalan kepolisian itu dari perspektif keamanan. Jadi kalau ditanya hukumnya lah, institusinya dan seterusnya, nah itu saya tidak menguasai. Nah, kalau kita lihat polisi itu nggak bisa lepas dari yang namanya pretorianisme dunia ketiga. Yaitu bagaimana kultur militerisme itu masih ada di dalam tubuh Polri di situ. Jadi segimanapun Polri menampakkan wajahnya yang pakai figur-figur yang cibipang gitu, yang cibipang gimana sih, yang kecil-kecil, pendek-pendek, bulat mukanya seolah-olah itu lucu. Nah, itu upaya mereka untuk menjadi seolah-olah membaur, menjadi sama dengan masyarakat satu sisi, tapi nggak bisa kita lepaskan bahwa pembentukan kultur di dalam kepolisian itu masih erat kaitannya dengan bagaimana kultur militerisme yang umumnya juga terjadi di dunia ketiga. Itu kenapa disebut pretorian. Jadi pretorianisme itu gampangnya ya, bahwa dunia negara-negara pasca kolonial, negara-negara dunia ketiga itu pada saat yang melakukan upaya untuk kemerdekaan itu dilakukan secara militeristik, sehingga orang-orang yang tadinya membebaskan quote-unquote dalam negaranya dari penjajah, mereka melihat bahwa mereka lebih memiliki andil ketimbang sipil di situ. Jadi kita bisa lihat bagaimana militer masuk menyeruak ke dunia politik itu karena mereka merasa ini adalah tanggung jawab saya untuk menjaga kemerdekaan. Nah, seiring dengan reformasi sektor keamanan yang sampai hari ini masih dalam debatable ya, masih debatably selesai atau belum, tapi kita harus lihat bahwa upaya untuk memprofesionalkan sektor keamanan itu juga tidak tanpa masalah di situ. Masalahnya banyak, ada masalah bisnisnya, ada masalah politik, campur tangan kekuasaan, dan seterusnya yang intinya membuat sektor keamanan ini menjadi tidak profesional. Nah, pada saat Polri dipisah dari militer, dari TNI, nah, kultur militerisme ini masih ada di dalam Polri. Sehingga mereka memungkinkan sikap-sikap yang kita lihat hari ini yang mungkin arogan dan seterusnya. Yang itu terjelaskan kalau kita melihat bahwa mereka merasa, militer merasa, ini adalah negara mereka, ini yang kami perjuangkan tumpah darah gitu loh. Sementara kalian sipil cuman baca buku, cuman nulis puisi, cuman bikin film dan seterusnya. Jadi psikologi itu yang mungkin perlu kita letakkan juga, sehingga kalau kita mau melakukan reformasi akan kinerja Polri, kita nggak bisa melepaskan atau kita menutup mata dengan sejarah panjang kultur yang sudah memasak di dalam sistem kepolisian itu sendiri. Itu sih mungkin.
Oke, makasih Mas Yosi. Sekarang kita ke Mas Rido. Rido. Oke, menurut Rido, kenapa kinerja kepolisian bisa sedemikian buruk di masa sekarang yang katanya demokrasinya semakin terbuka dan katanya partisipasi publik semakin meluas seolah-olah? Silakan Mas Rido.
Mungkin saya punya perspektif yang agak berbeda dari pernyataan Bung Yosi di sini, karena menurut saya struktur ekonomi politik itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan lebih jauh gitu. Karena yang pertama, pernyataan yang pertama yang harus saya kemukakan di sini adalah kita perlu buang ilusi bahwa kepolisian Indian adalah satu bentuk institusi yang bisa kita bangun secara profesional, mengayomi, melindungi masyarakat dan lain-lain gitu. Karena secara posisi struktur politik dan ekonomi, polisi sejarahnya muncul sebagai bagian dari instrumen politik kelas gitu, dan politik kelas berkuasa ketika kapitalisme dan kelas kapitalis adalah kelas yang berkuasa, polisi tentu digunakan untuk digunakan untuk melindungi kepentingan mereka gitu. Jadi secara garis besar posisi struktural ini yang menurut saya penting untuk kita perhatikan gitu. Namun kita juga perlu melihat bahwa sebagai dan ini dikemukakan juga oleh Bung Yosi perihal pentingnya melihat polisi terkait sama dinamika struktural yang lebih luas gitu. Walau saya sepakat bahwa polisi adalah instrumen kelas, dalam hal ini kelas kapitalis, tapi politik kelas itu adalah politik kelas yang dinamis gitu. Kelas kapitalis karena posisinya adalah kelas berkuasa, dia memiliki kerentanan untuk selalu mengalami apa yang kalau dalam bahasa Marxismenya sebagai perjuangan kelas gitu. Jadi nggak heran kalau kita lihat walaupun kepolisian di mana-mana sifatnya sama, tapi dia punya variasi tentang bagaimana instrumentalisasi ini digunakan oleh kelas berkuasa gitu. Dalam arti ada institusi kepolisian yang sangat represif atau pakai bahasa Bung Yosi tadi sangat pretorian gitu. Tapi di sisi lain kita juga bisa menemukan ada dalam konteks masyarakat dan negara tertentu polisinya nggak terlalu represif gitu. Nah ini sebenarnya menjadi pertanda mengenai pentingnya untuk memahami dinamika perjuangan kelas gitu. Kalau atau dalam bahasa ilmu politik, dinamika kesetimbangan kekuatan sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah kembali ke pertanyaan mengenai problem performa kepolisian yang tidak sesuai diharapkan, bagi saya ya, yang pertama kali harus kita pegang justru adalah kita jangan berharap bahwa polisi akan punya kepentingan internal itu gitu, kepentingan untuk yang apa ya, retorika profesional dan lain-lain gitu. Tapi kita bisa mengharap bahwa peranannya bisa diubah dalam batas tertentu gitu. Dalam arti, kalau bagi saya yang terpenting adalah sejauh mana kekuatan represif dari kepolisian itu bisa dikurangin, karena itu penting bukan hanya untuk mendorong agar kepolisian tidak lagi sebatas kekuatan instrumen dari kelas berkuasa ya, tapi juga penting bagi peningkatan kapasitas keterorganisiran kelas-kelas tertindas gitu. Kenapa saya bilang itu penting? Karena kalau kita belajar dari sejarah gitu, kita ambil kayak di Jerman, kayak di Swedia, atau bahkan di Belanda gitu ya, yang mana mereka bahkan bisa dikatakan mengurangi jumlah personel kepolisiannya, itu karena relasi antara kekuatan sosial yang marginal dengan yang dominan atau kelas kapitalis relatif seimbang gitu. Dalam arti kelas marginal seperti kalangan buruh itu menjadi bagian penting dari politik negara. Ketika mereka punya bagian penting dari politik negara, nggak ada kepentingan negara secara keseluruhan untuk bisa mempertahankan kapasitas represif dari polisi gitu. Nah, poin saya di sini adalah kalau kita ngomongin kinerja kepolisian yang buruk, itu adalah buah dari absennya kekuatan oposisi dari politik negara yang biasanya diisi oleh kelas-kelas tertindas gitu, yang biasanya diisi oleh kelas-kelas yang nggak punya kepentingan sama akumulasi kapital gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena itu menjadi prasyarat juga bagi reformasi kepolisian. Dalam studi reformasi kepolisian yang ada di Amerika Latin ya, salah satu prasyarat yang membuat kenapa negara seperti Argentina, Kolombia bisa mendorong institusi kepolisian yang reformis, cenderung less represif dan juga akuntabel di hadapan publiknya, ya karena ada social opposition gitu. Social opposition yang berasal dari kelas-kelas sosial yang disingkirkan oleh sistem itu sendiri. Dari kalau dalam konteks Amerika Latin ya, kayak di Kolombia dan Argentina, itu berasal dari kelas-kelas menengah terdidik yang nggak dapat tempat dari sistem, dari kaum buruh tentu saja, dari kalangan petani yang seringkali mendapat represi dari negara. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya kalau kita ngomongin kinerja, ya ini adalah buah dari relasi sosial di Indonesia itu sendiri yang memang nggak memberikan ruang bagi keterorganisiran oposisi masyarakat gitu loh. Jadinya bagi saya ya, dan di sini mungkin saya setuju sama posisi Bung Yosi tentang perlunya melihat kepolisian bukan sebagai satu entitas yang uniter gitu, yang absolut, yang singular gitu. Tapi dia kalau mau dilihat fungsi-fungsi represifnya justru sangat sangat apa ya? sangat keren gitu loh. Kalau Joan melihat pada bagaimana mereka bisa melakukan represi terhadap mobilisasi masyarakat tahun 2020 terhadap anti omnibus law, itu menunjukkan bahwa polisinya sangat bekerja secara efisien gitu, efektif sekali untuk bisa meredam perlawanan massa gitu. Tapi untuk urusan-urusan yang sifatnya kepentingan publik, untuk memastikan bahwa ada kasus bisa diselesaikan secara adil, pelaku kejahatan bisa ditangkap dengan segera dan hal yang kayak gitu, kalau kita baca secara struktural ya itu karena fungsi dia emang bukan ke arah itu gitu. Jadi kalaupun kita mau ngomongin tentang nantinya tentang reformasi kepolisian, maka yang jadi penting adalah kita perlu meruntuhkan dulu asumsi-asumsi tentang Indian atau di ujung sana polisi adalah satu bentuk institusi yang profesional yang akan mengayomi masyarakat. Mungkin itu dulu kali, Juan. Terima kasih.
Oke, okay. Sip. Nanti kita balik lagi ke Mas Rido. Sekarang kita ke Yosi dulu. Yosi, kalau menurut Mas Yosi, reformasi yang diperluin untuk nyelesain masalah yang sistemik ini gitu.
Sebenarnya yang disampaikan Rido itu, ya itu solusinya sebenarnya. Jadi perlu ada oposisi. Perlu ada oposisi, kelompok-kelompok yang bisa memberi pressure. Nah ini, kita kurang di situ. Kita sangat-sangat kurang. Saya dan teman-teman yang mengkaji studi keamanan itu kayak, kita kayak lonely gitu. Karena polisi, TNI, apa itu udah langsung dianggap jelek gitu. Intel dan seterusnya. Sehingga teman-teman yang bisa berpikir kritis itu nggak masuk ke dalam studi ini gitu. Jadi, apa maksudnya kelompok oposisi dan seterusnya? Nah ini sebenarnya, walaupun saya sepakat sama argumennya Rido sih, tapi mungkin saya sampai pada poin ini dengan trajektori yang berbeda ya. Saya melihat bahwa masih penting untuk kita melihat bahwa polisi itu bisa profesional dan harus profesional. Dan dengan profesionalitas itu bukan dengan mengurangi represi. Itu garis bawah saya. Jadi poin saya adalah represi itu diperlukan, tapi yang kita lebih perlukan adalah bagaimana mengontrol, mengendalikan represi ini secara demokratis. Jadi kenyataan bahwa kalau kita baca tulisannya Negri, Agamben, dan seterusnya, rahasia sovereignty itu bukan di law, tapi di polisi. Karena adalah polisi yang menjaga sovereignty itu tetap ada. Jadi kalau mau menganalisis negara, analisislah dari polisi. Artinya apa? Artinya dia adalah ujung tombak dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, balik ke persoalan demokrasi tadi, pada saat ujung tombak ini tidak bisa kita masuki, dia akan dikuasai oleh yang menguasai negara, yang menguasai kelas-kelas yang akan menguasai negara. Jadi pertanyaannya kemudian adalah, pada saat kalau kita mengarahkan quote-unquote politik kelas atau class action dan seterusnya ke negara, dari perspektif keamanan kritis, useless. Di situ. Kenapa useless? Karena itu tadi, yang menjaganya itu nggak disentuh sama sekali. Di situ. Sementara kita nggak punya orang-orang yang bisa berpikir kritis, bisa meletakkan analisis kelas, misalkan materialisme historis, whatever you name it, untuk analisis-analisis keamanan. Gimana membedakan pistol dengan laras panjang, dengan laras pendek, dengan milimeter tertentu dari balistiknya, secara analisis kelas. Harus ada analisis di situ. Itu yang absen. Gitu. Sehingga pada saat ini absen, maka sektor keamanan di bagian ini akan cenderung melihat komunitas akademik itu nggak paham sama yang kita kerjakan gitu. Kalau nggak paham, ya ngapain diajak ngobrol? Kalau ngapain diajak ngobrol, pertanyaannya, terus dia ngajak ngobrol siapa? Dia ngajak ngobrol orang-orang yang ngasih duit lah. Ngajak ngobrol orang-orang yang ngelolosin anggarannya di DPR lah. Disitu. Jadi, profesionalisme itu bagi saya, itu adalah berseiringan dengan demokrasi gitu. Demokratisasi dari polisi. Demokratisasi bukan dalam artian liberal ya. Dalam artian semua orang boleh jadi polisi, semua orang bisa mengambil tindakan-tindakan pemolisian, kayak ormas-ormas tertentu, bukan di situ. Polisi yang demokratis itu adalah tetap dia meretain monopoli kekuasaan, kalau kita gunakan konsepnya Weber, tapi pada saat monopoli kekuasaan itu dilakukan, di exert, dia tetap put under democratic control. Intel misalkan, Intel harus bisa merekord, bahkan kita boker berapa kali sehari gitu, apa aja zat-zat yang keluar harus bisa seintrusif itu gitu. Tapi pertanyaannya, datanya dipakai untuk apa? Apakah untuk menyakiti rakyatnya? Apakah dipakai untuk memperkuat penguasa yang ada di situ? Nah ini yang perlu supaya mereka profesional. Bagaimana supaya profesional? Harus ada yang menjaga. Nah harus ada yang menjaga ini. Boro-boro ada yang menjaga. Orangnya nggak ada. Nah, lagi-lagi kita nggak bisa lepas dari donor di sini. Politik donor itu sangat-sangat berpengaruh dalam perkembangan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Pasca Indonesia dinobatkan sebagai negara maju, saya lupa 2014-2015, donor itu langsung seret, dan seketika semua LSM-LSM yang berbau-bau keamanan berubah menjadi LSM tentang empowerment. Jadi agendanya udah berubah, sehingga akhirnya pada mundur semua. Pada saat semuanya mundur, nah kita lihat di siapa scholars-scholars yang tersisa yang bisa memberikan pandangan-pandangan kritis, dan rata-rata dari scholars-scholars yang established dan bukan dari masyarakat sipil. Ya oke lah, mereka mengaku dari masyarakat sipil, tapi ya debatable apakah kepentingan masyarakat sipil atau bahkan kepentingan pekerja yang mereka perjuangkan di situ. Jadi kembali lagi poinnya, yang harus dilakukan yang pertama adalah kita perlu memperkuat basis-basis, saya nggak tahu ini benar apa nggak, intelektual organik mungkin, yang bisa masuk dan nggak hanya masuk tapi bisa berbicara dengan bahasa mereka gitu, dengan bahasa keamanan, dengan bahasa-bahasa teknokratik, bahkan bahasa-bahasa yang sangat teknikal. Pada saat kita bicara analisis ancaman, model ancaman, attack surface, threat model, attack factor, bagaimana manajemen keamanan, ya itu semua bahasa-bahasa itu yang harus kita obrolin, yang harus kita bikin, harus kita diskusikan. Pada saat kita bicara seperti itu, yang bisa kita pengaruhi apa? Persepsi ancaman. Ini poin-poin penting. Ancaman itu selalu merupakan persepsi. Pada saat yang mempersepsikan ancaman itu adalah misalkan benci terhadap buruh, maka buruh jadi ancaman. Pada saat buruh menjadi ancaman, polisi, tools, dia hanya tools, maka harus dilakukan ke situ. Sehingga daya represi kepolisian yang kita butuhkan untuk benar-benar menindak si jahat atau kriminal atau siapapun yang berjalan di luar koridor hukum, terutama nanti pada saat kelas kita berkuasa, kelas kita, mereka yang menyakiti kelas pekerja, yang mengganggu kelas pekerja, saya pribadi, saya akan butuh polisi yang sangat represif untuk menghalau orang-orang yang merintangi kepentingan kelas pekerja. Jadi kepentingan polisi untuk profesional itu tidak sebenarnya universal tuh. Sehingga kalau ini kita buang, saya kira kita akan kehilangan momen. Ini kan sama. Kalau misalkan dokter gitu, dokter dibikin tidak profesional hanya karena dokter itu adalah manifestasi dari kapitalisme big pharma company. Dari riset-riset biotek yang semua didanai oleh kepentingan quote-unquote kapitalis seperti Elon Musk misalnya. Lantas, kalau kita biarkan, oh nggak boleh dokter, jangan profesional. Man, that's dangerous. Jadi, hal yang sama, logika yang sama yang saya kira perlu kita terapkan pada saat kita bicara dengan aparat-aparat keamanan. Mungkin terlihat mustahil, mungkin terlihat susah, tapi itu bukan sesuatu yang itu sangat worth it lah untuk diperjuangkan. Dan kalau saya mengaca pada pengalaman saya di dalam sistem atau di dalam komunitas ini, itu nggak semustahil itu diubah. Gitu. Nggak semustahil itu. Yang penting adalah ada orang yang masuk, kita berdiskusi bersama untuk membicarakan ini, tapi tidak secara normatif. Gitu. Harus secara teknikal. Nah, inilah teknokratik-teknokratik keamanan ini yang hari-hari ini minim. Terutama kalau saya lihat di kalangan teman-teman yang dari kalangan progresif. Di situ.
Mas Rida, ada yang mau ditanggapin dari apa yang Yosi bilang? Mungkin? Mas Rido?
Ya, ada dua poin. Satu poin saya sepakat, satu poin saya mungkin perlu klarifikasi, dan satu poin saya sebenarnya sepakat sama Yosi di sini. Yang poin tentang klarifikasi, ketika saya berbicara tentang represivitas, saya ngomongin represivitas based on kepentingan kelas, gitu. Jadi, saya salah satu orang yang nggak percaya bahwa ada represi untuk represi, gitu. Dia selalu adalah representasi dari kepentingan sosial tertentu, dan posisi kelas sangat menentukan untuk menjelaskan represi ini kenapa digunakan seperti itu, gitu. Jadinya, ketika saya ngomongin represi, bahwa itu adalah pada dasarnya itu sinonim untuk ngomong bahwa ada kepentingan kelas kapitalis yang lagi di apa ya? Di-exert di sana, lagi di-exercise di sana, gitu. Ketika kita ngomongin tentang profesionalisme polisi, bayangan saya adalah kita ngomongin satu entitas kepolisian yang diharapkan berlaku tidak mengexercise kepentingan sosial tertentu, gitu. Dia menjadi, kalau dalam bahasanya Hegel, tuh universal force, gitu, yang bisa berlaku beyond kepentingan sosial tertentu. Dan saya secara historis itu nggak mungkin, bahkan di dalam kasus negara-negara yang kepolisiannya sudah sangat reformis sekali gitu, kayak di Jerman atau di Swedia, kepolisiannya tetap bermasalah, khususnya ketika kasus-kasus berhadapan dengan imigran, kasus-kasus berhadapan dengan kelompok minoritas di Eropa gitu. Jadinya saya masih tetap melihat bahwa aspirasi tentang profesionalisme itu menurut saya harus kita tinggalkan gitu. Tapi dan ini kembali ke poin kedua yang menurut saya setuju. Kita harus punya agenda kepolisian sendiri, dan di sini saya melihat Bung Yosi spot on gitu terkait sama absennya agenda kepolisian versi kelas tertindas di Indonesia. Karena ketika kita udah mengkritik bahwa kepolisian itu adalah instrumen kelas, dengan represinya kepolisian itu adalah instrumen kelas, tapi bukan berarti problemnya sendiri hilang gitu. Kita harus punya jawaban tentang bagaimana situasi problematis ini bisa ditransformasi gitu. Nah, disinilah saya melihat bahwa agenda reform menjadi penting untuk dibawa oleh kelas tertindas, kaum buruh, kelompok progresif. Tapi dia nggak mungkin bisa aja dibilang Bung Yosi dengan menggunakan retorika profesionalisme. Tapi substansi utamanya bukan di sana. Substansi utamanya adalah mengurangi represivitas kelas kapitalis untuk, ini sekali lagi, membatasi aktivitas pengorganisiran kelas tertindas gitu. Dalam arti apa? Ketika saya bilang less represif, itu artinya kekuatan polisi yang nggak bisa merestriksi aktivitas kebebasan keterorganisasian rakyat tertindas atau masyarakat secara luas gitu. Misalkan ketika demo, kita harus pastiin bahwa demo yang dilakukan oleh kaum buruh misalkan bisa berlangsung secara aman tanpa ada ancaman represi di sana gitu. Dan ini kalau kita ngomongin bahwa dia nggak boleh represif untuk membawa agenda kelas yang dominan, itu juga berimplikasi bahwa dia juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelas tertindas gitu. Dalam arti, kalau kita mau, katakanlah kita mau dorong agar ada peningkatan pajak di negara kita, itu kan prasyaratnya kita juga harus punya kekuatan koersi yang mumpuni kan. Kita harus punya, misalnya Yosi, kepolisian yang kuat gitu, yang bisa memaksa pakai contoh Elon Musk gitu, ketakutan untuk mengeluarkan duitnya untuk bisa bayar pajak sebagaimana yang dihendaki oleh negara. Itu adalah posisi yang tentu saja adalah bagian dari agenda politik reformasi yang harusnya diperjuangkan oleh kelas tertindas. Tapi aktivitas ini hanya bisa dipenuhi kalau politik yang berlaku secara keseluruhan di negara itu dipengaruhi oleh kelas tertindas itu sendiri gitu. Jadi ketika saya ngomongin represi, saya memang secara sengaja mengkontekstualisasikannya dalam kerangka represi di bawah kepentingan kelas kapitalis gitu. Jadinya mungkin itu yang ada titik perbedaan antara saya dengan Yosi. Tapi saya setuju dengan Yosi tentang perlunya engagement progresif terkait sama agenda reformasi kepolisian, dan titik berangkatnya harus dimulai dengan menghilangkan argumentasi tentang profesionalisme yang walaupun kalau mau dipakai retorik nggak ada problem gitu. Tapi prinsip utamanya adalah tentang membangun kapasitas keterorganisiran rakyat tertindas, kelas pekerja, yang mana nanti bisa kita gunakan sebagai, yang saya sebut sebagai social opposition untuk mendorong agenda reformasi kepolisian secara yang sebagaimana bisa membantu perjuangan kelas untuk lebih maju gitu. Itu sih posisi saya.
Oke. Aku pengen nanya lagi, kalau menurut Mas Yosi sama Mas Rido, itu apa sih sebenarnya yang bikin golongan apa tadi intelektual progresif ini jadi absen dan luput memikirkan tadi soal ancaman dan untuk soal masuk ke sistem ini gitu. Mungkin Yosi dulu ya.
Dugaan awam ya itu tadi, kecenderungan apa yang disebut progresif ya, aktivis atau intelektual progresif di Indonesia itu, ini mungkin saya langsung dimarahin banyak orang ya, masih cenderung bias melankolis yang sangat-sangat bahwa perdamaian itu seperti Hollywood yang kita berlarian mengejar kupu-kupu dengan bug catcher. Jadi seolah peace itu adalah sesuatu yang morally good, sementara violent itu adalah sesuatu yang morally bad gitu. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan violent itu langsung menjadi sesuatu yang kita antipati gitu. Marx menyebutnya sebagai the beautiful soul gitu. Jiwa-jiwa cantik itu merasa dunia ini kotor, dia bersih, dia tidak mau terlibat dengan dunia yang kotor, sehingga dia mencaci maki habis seperti itu. Boleh sebut Marx, boleh sebut Engels, bla bla bla, tapi tetap basically mereka bourgeois di situ. Jadi balik lagi persoalan kenapa banyak intelektual progresif ya. Saya harus clear, pada saat ngomong progresif itu yang saya maksud adalah intelektual-intelektual yang secara sadar dan yang mengaku secara verbal publik bahkan bahwa dia karya-karyanya, kajian-kajiannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan kelas pekerja gitu. Jadi bagi saya yang progresif itu tuh bukan yang human rights, bagi saya itu nggak progresif sama sekali. Mohon maaf. Jadi saya cukup sangat partisan di sini. Pada saat ngomong progresif itu adalah pada saat dia kepentingan kelas pekerja. Anda mau pakai human rights, mau pakai demokrasi, peace, tolerance, multiculturalism, whatever, so be it. Tapi dia tetap berada di jalur itu. Nah, kalau kita menggunakan definisi progresif yang seperti ini, itu hampir tidak ada di situ di kajian ini ya di situ. Nah, jadi itu kenapa cenderung aktivis-aktivis atau intelektual yang masuk ke sektor keamanan diskusi tentang ini selalu ngomongnya perspektif human rights di situ. Nggak ada yang salah dengan perspektif human rights, tapi kita harus tahu bahwa perspektif human rights itu akan terbatas. Karena apa? Karena human rights cenderung menyamakan human itu sama. Sebenarnya tidak. Human tidak sama. Ada yang lebih human daripada another human, gitu kan? Kalau bahasanya Orwell. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa segregasi di antara human ini itu juga mempengaruhi politik di dalam kenegaraan. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa nggak ada, saya nggak bisa memberi jawaban yang scientific akurat, tapi menurut dugaan saya, ya karena kecenderungan intelektual-intelektual progresif atau self-proclaiming progresif di Indonesia, itu masih mengasosiasikan violence sebagai hal yang secara moral, garis bawah moral, bukan secara objektif ya, secara moral buruk, dan mereka nggak mau terlibat dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, sehingga mereka masuk, nggak mau masuk. Mereka yang masuk mencoba untuk menjernihkan yang seolah-olah keruh ini, yaitu yang buruk ini. Padahal sedari awal violent itu morally secara objektif netral. Tinggal siapa yang menggunakan, against whom, nah itu menjadi kontestasi politik.
Ada share ini ya, share asumsi di sini antara saya dengan Yosi di sini. Saya setuju, dan kalau pakai literatur klasik kayak Thomas Hobbes ya, violence kan itu sebenarnya public goods gitu loh, untuk mencegah adanya konflik antar manusia gitu. Makanya dia harus ada yang bisa punya kontrol violence gitu, dan kontrol itu diperlukan gitu untuk memastikan bahwa masyarakat bisa berlaku sebagaimana, dan saya juga setuju dengan Yosi bilang bahwa banyak di kalangan the so-called progressive Indonesia melihat violence sebagai sesuatu yang sangat moralistik gitu, karena dia ada kekerasan maka dia dengan sendirinya adalah salah gitu. Problemnya kemudian adalah bagi saya ya sebagai intelektual yang menjadi bagian dari perjuangan kelas, to some extent violence sangat diperlukan. Misalkan ya dibilang, saya kasih ilustrasi Elon Musk tadi, gimana caranya kita bisa memaksa Elon Musk mau bayar pajak tinggi kalau dia sendiri nggak takut sama negara gitu. Nah, caranya bikin dia takut kan kita harus punya kapasitas violence yang atau kapasitas koersi yang kuat kan gitu, dan itu hanya bisa dilakukan oleh kalau kita punya skema security yang sesuai dengan kepentingan kelas pekerja gitu. Nah, jadi kalau mau dijawab mengapa intelektual progresif kita cenderung problematis terkait sama agenda reformasi keamanan, ya karena mereka nggak ngelihat pentingnya politik negara yang violence ini untuk perjuangan kelas gitu. Mereka menganggap bahwa perjuangan kelas itu terjadi ujuk-ujuk hanya karena ada struktur kelas, karena ada orang miskin yang banyak, terus kemudian orang miskin itu sadar, dan mereka nantinya bisa bertempur melawan orang-orang kaya gitu. Padahal semua hal itu, struktur kelas itu hanya bisa punya arti, hanya bisa punya makna kalau dia dimediasi sama politik negara gitu. Nah, kalau misalkan negaranya sangat represif, orang-orang miskin, kaum buruh, kaum tani, ya susahlah dia untuk mengorganisir perlawanan. Udah mau bikin spanduk aja digebukin sama ini. Udah mau jalan aja ditembakin sama polisi. Nah, itu kan menunjukkan bahwa perlawanan, mobilisasi, keterorganisiran itu juga ditentukan oleh politik negara yang violence ini gitu. Makanya kalau kita mau sukses untuk mendorong agenda perjuangan kelas, penting untuk mengubah pola relasi violence yang ada di negara gitu. Nah, salah satu caranya adalah pertama kali kita pahamin dulu ininya apa, posisi struktural institusi kekerasan seperti kepolisian ini dalam skema masyarakat yang lebih luas yang mana sekarang didominasi oleh kapitalisme gitu. Nah, dari sana kemudian kita bisa melihat kira-kira peluang-peluang apa yang bisa didorong agar ada reformasi dalam derajat tertentu bisa berguna untuk mendorong keterorganisiran kelas tertindas gitu. Jadi kalau secara umum ya, kalau ditanya kenapa kalangan progresif itu nggak mau masuk ke urusan reformasi kepolisian, ya karena mereka nganggap itu nggak ada gunanya buat perjuangan mereka. Sedangkan bagi saya justru harus ada, itu sangat sangat penting, instrumental untuk bisa mendorong agenda perlawanan yang lebih maju gitu loh.
Oke. Ini buat Mas Rido lagi ya. Oke. Kalau menurut buat Mas Rido, reformasi institusi kepolisian ini apakah cukup untuk jawab tuntutan perbaikan kinerja polisi kayak yang Mas bilang tadi gitu, terutama di tengah struktur sosial ekonomi kita yang kayaknya kebijakannya neoliberal gitu.
Nah,
mungkin bisa dijelasin pakai contoh juga ya nanti ya Mas ya.
Gini, contoh negara lain. Kalau reformasi ini, yang ketika saya berargumen bahwa reformasi kepolisian itu penting, saya nggak mencoba untuk menawarkannya dalam skema yang biasa misalkan ditawarkan oleh Bung Josi tentang profesionalisme. Enggak, saya melihatnya dalam skema sejauh mana reformasi ini bisa memberikan ruang demokratis yang lebih luas bagi pengorganisiran gitu, dalam arti dia terkait sama demokrasi yang lebih luas gitu, problem demokrasi yang lebih luas. Jadi dia harus bisa memastikan bahwa setiap orang punya diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya sendiri tanpa harus ada takut ada kekerasan menimpa dia, karena ada kepolisian yang bisa menjamin mereka boleh melakukan itu gitu. Atau juga ketika mereka mau melakukan aktivitas perlawanan dalam skema yang legal seperti mogok, mereka nggak harus takut bahwa polisi akan masuk kemudian menindas mereka, enggak. Jadi bagi saya yang penting sekarang adalah reformasi yang spesifik gitu, spesifik untuk menjamin aktivitas demokratis rakyat tertindas. Karena kalau kita ambil tuntutan reformasi yang lebih luas, justru kita kehilangan fokus di sana. Kita mau kepolisian yang mengayomi, profesional dan lain-lain, kita kehilangan kemampuan untuk memahami bahwa itu semua membutuhkan tekanan dari bawah gitu. Jadi ketika saya ngomongin reformasi kepolisian, maka saya melihat ini sebagai kesempatan untuk bisa membangun kapasitas politik tekanan dari bawah tersebut gitu. Kalau ditanya apakah itu mencukupi, tentu tidak mencukupi, tapi itu adalah necessary standpoint yang harus diambil sekarang. Dan bagi saya disitulah kemudian gerakan progresif, gerakan buruh, gerakan tani, gerakan nelayan, dan semua gerakan rakyat sekarang bisa ikut serta, karena mereka juga punya kepentingan agar organisasi mereka tidak direpresi oleh negara gitu loh. Jadi kalau ditanya skema besarnya seperti apa, saya nggak punya jawaban. Tapi yang harus dilakukan sekarang ini adalah membangun social opposition yang diperlukan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kapasitas represi yang dipunyai polisi sekarang itu bisa dikurangin. Dan itulah menurut saya menjadi bagian dari agenda reformasi yang harus segera dibangun.
Di luar tuh ada yang kayak gitu nggak sih, di negara-negara lain gitu, contoh?
Argentina seperti itu, ketika dia mengalami demokratisasi, ketika militernya turun dari kekuasaan, kebetulan itu membuka ruang politik buat masyarakat sipil, dan itu membuat mereka relatif punya posisi yang lebih kuat terhadap aparatus-aparatus negara yang pada saat itu mengalami disintegrasi karena perubahan politik. Dan salah satunya adalah kepolisian, karena kepolisian pada saat itu yang dibilang Yossi itu adalah menjadi bagian dari militer. Ketika demokratisasi kan dia dipaksa untuk dipecahkan. Nah, masyarakat sipil punya kesempatan untuk mempengaruhi institusi kepolisian, dan itu yang akhirnya menjadi kesempatan mereka untuk mereformasi institusi kepolisian gitu loh. Nah, jadi prasyarat utamanya adalah kekuatan dari bawah ini. Itu yang harus dibangun dulu. Reformasi kepolisian kita harus mensasar itu. Kalau nggak ada itu, kita mau bangun agenda skema yang lebih besar, yang lebih ambisius, saya nggak terlalu yakin.
Kalau misalnya ini dilihat dari pengalaman di beberapa negara, perbaikan kinerja polisi mencerahkan gerakan akar rumput. Contohnya, misalnya BLM, aksi-aksi di BLM gitu. Apa yang harus dilakukan rakyat untuk mengkoreksi kepolisian?
Nah, saya sampai pada batas disclaimer saya. Saya nggak melakukan komparasi kepolisian, karena itu bukan kajian saya. Jadi, saya akan jawab itu dengan common sense ya. Jadi, kalau balik ke poin-poin yang saya sampaikan tadi, jadi dari perspektif security democracy, jadi dalam artian sektor keamanan yang menjunjung tinggi proses demokratis, itu kalau kita menggunakan perspektif ini dalam melihat apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau rakyat bahkan mungkin kelas pekerja dalam kaitannya dengan melakukan reformasi di sektor keamanan, lebih khususnya di sektor kepolisian, itu kita PR pertama adalah kita perlu, nah ini saya tidak menentang ide bahwa harus ada gerakan dari bawah, tapi saya kok agak kurang optimis ya dengan gerakan dari bawah, khususnya untuk hari ini, karena hari ini semua gerakan-gerakan dari bawah itu dengan boomer politik hari ini, perspektif boomer akan bilang itu oh itu ditunggangi dan seterusnya. Jadi itu justru menurut saya blunder lah gitu. Jadi ya mungkin itu bisa dilakukan dan saya akan dukung kalau ada tetap. Tapi dari hitung-hitungan kalkulasi strategis, saya nggak melihat itu punya masa depan yang cerah di situ. Ketimbang hanya menjadi volunteer untuk sasaran kekerasan negara gitu. Nah, ketimbang dari bawah, saya lebih melihat celah untuk masuknya dari tengah. Gitu. Tengah itu maksudnya kayak kelas menengah. Gitu. Jadi akademisi dan LSM pun saya agak kurang yakin bisa masuk ya, karena lagi-lagi terma LSM di Indonesia itu udah buruk banget gitu. Sehingga buruk di kalangan boomer ya, kalangan boomer pejabat. Gitu. Jadi kecenderungan oh LSM ini donor asing dan seterusnya ditunggangi bla bla bla. Dan politik populisme di Indonesia menyuburkan pandangan boomer ini dan semakin mendiskreditkan itu. Tapi kan memang kenyataannya LSM kita dibayarin asing gitu. Anyway, kita harus clear juga dengan agenda reformasi ini, itu kelas menengah, khususnya orang-orang yang terdidik, yang punya intelektual dan seterusnya, dia harus mengambil peran, dia harus mengorganize dirinya untuk apa? Untuk membentuk, kalau saya boleh pakai terma Marxian secara serampangan nih, merebut sarana produksi pengetahuan keamanan. Itu yang tidak dilakukan. Pengetahuan tentang keamanan itu penting ya. Saya di mazhab, di dalam studi keamanan itu banyak mazhab. Saya di mazhab yang percaya, yang menganggap bahwa keamanan itu sama dengan pengetahuan tentang keamanan. Sama dengan tentang persepsi tentang ancaman. Dan persepsi ancaman dan pengetahuan keamanan itu bisa dikonstruk dan didekonstruk. Jadi, ada nggak upaya untuk melakukan konstruksi dan dekonstruksi terhadap wacana-wacana keamanan ini? Nah, ini yang dipentingkan oleh kelas menengah untuk bisa masuk di situ. Pada saat dia masuk, dia akan menjadi bagian dari intelligence community, security community, atau police community, dan seterusnya. Dia yang akan menjadi partner dialog partner dalam menentukan kebijakan-kebijakan itu. Di luar negeri banyak ini dilakukan, dan bahkan pada kawan-kawan LSM dulu itu banyak melakukan mengadopsi prinsip-prinsip ini dari negara-negara yang relatif maju, dalam tanda kurung negara-negara sumber donor gitu. Anyway, nah jadi mereka mengadopsi yang menurut saya bisa kita pakai, yaitu misalkan saya pada saat saya masuk ke dalam komunitas keamanan ini, ya ada code of conduct ya, saya nggak boleh asal ngomong keluar, oh ini polisi mau begini, oh mau menangkap teroris begini, ya itu akan membocorkan rahasia negara. Tapi di dalam community ini terjadi dialog yang sifatnya demokratis di situ. Nah di situ yang saya kira penting untuk kita bicara soal profesionalitas dalam artian itu. Profesionalitas dalam artian mungkin nggak sih kinerja Polri atau kinerja sektor keamanan ini dikritisi oleh orang-orang yang secara hukum dimandatkan untuk mengawasi itu. Sehingga pertanyaannya, mandat hukum ini turunnya ke siapa? Apakah juga turun ke akademisi? Apakah juga turun ke masyarakat sipil? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Yang inklusi keterlibatan elemen-elemen masyarakat sipil ini yang dibutuhkan juga. Dan menariknya, ini pengalaman pribadi saya, banyak anggota-anggota personil-personil keamanan ini yang gerah dengan politik sebenarnya. Tapi mereka tidak kuasa pada saat atasan-atasannya yang bintang-bintang dan seterusnya sangat berpolitik di situ. Bahkan mereka, ayolah kalian masuklah, Indo Progress masuklah. Saya pernah diomongin gitu bahkan. Indo Progress masuklah, ngomong ini dada-dada untuk ini. Jadi dorongan untuk melakukan reformasi, bahwa mereka sadar bahwa ini adalah untuk keamanan itu not necessarily kepentingan penguasa, itu sebenarnya ada ya, walaupun nggak merata, tapi poinnya adalah kita punya peluang untuk menegakkan kepolisian yang sifatnya akuntabel. Dalam artian apa? Kita menyepakati rule of law, kita menyepakati aturan-aturan, standar-standar penggunaan kekerasan, pelibatan lah, rule of engagement kalau bahasa security-nya. Kalau ini enggak, yang menyepakati kita tidak terlibat di dalam upaya menyepakati ini, ya orang lain yang akan menyepakati itu untuk kita gitu. Nah, karena undang-undang akan jadi rules of engagement ini yang nanti akan mendikte kerja-kerja atau aktivitas sektor keamanan, personil keamanan ini di lapangan gitu. Nah, kalau mereka bertindak berbasiskan ini, itu hari ini itu udah syukur alhamdulillah gitu. Karena seringkali yang di lapangan ini nggak bergerak berdasarkan ini, itu nomor satu yang harus kita menurut saya ya, harus didorong bagaimana aktivitas-aktivitas di lapangan ini benar-benar mengacu pada aturan-aturan, bahkan semua yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan secara tertulis maupun lisan di situ. Nah yang kedua, kita terlibat nggak dalam penciptaan produk-produk legal, produk-produk konstitusional yang mengatur tentang aktivitas sektor keamanan. Nah, karena apa? Karena pada saat kita bicara tentang lawmaking ya istilahnya, lawmaking ini, nah di sini kita bisa masuk untuk memasukkan kepentingan-kepentingan yang kita rasa perlu kita perjuangkan. Tentu kita akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan lain. Nah, disinilah pentingnya untuk kita unjuk-unjuk massa, misalkan unjuk intelektualitas, analisis, dan seterusnya. Pressure group menjadi penting pada saat di sini. Tapi bukan di sini, di situ. Jadi boleh masyarakat menjadi watchdog untuk, oh ini ada kinerja Polri seperti ini. Nah, itu bisa diviralkan dan seterusnya. Tapi tetap lagi, kalau tidak ada mekanisme yang mana viralitas tadi itu akan mengubah kinerja, maka percuma itu. Itu hanya akan jadi fad aja, hanya akan jadi trending topic yang 2 minggu lagi kita lupa. Ada nggak mekanisme yang mana harus ditulis oleh undang-undang bahwa respon publik bahkan melalui Twitter harus ditangani secara serius? Kalau itu tidak ada tertulis, ini pengalaman saya beberapa tahun terakhir di kerja di pemerintah, dia hanya akan jadi retorika belaka bahkan di kalangan internal. Dia harus tertulis di undang-undang. Dia harus turun ke dalam peraturan, harus ada anggarannya, harus ada programnya, dan harus ada peraturan yang mana kalau kamu nggak melakukan ini, anggaranmu dipotong, baru itu jalan. Dan somehow, kalau kita bicara echelon 4 ke bawah, they don't give a shit dengan idealisme-idealisme ini. Mereka yang penting ini birokrasi, jalan gitu. Jadi benar-benar, udahlah apa aja programnya, mereka akan lakukan itu. Dan itu menurut saya birokrasi yang bagus gitu. Dia nggak bertanya tentang untuk apa ini, lebih baik dia bertanya filsafat gitu. Tapi untuk dia melakukan ini, dia nggak mempertanyakan itu. Jadi lagi-lagi kembali ke poin tadi, pada saat kita bisa mengubah, kita bisa masuk mendemokratisasikan kepolisian bahkan sedari aturan-aturannya, di situ saya kira peluang untuk agenda-agenda politik masyarakat bisa masuk di situ. Tapi kalau kita nggak masuk ke situ, ya orang lain yang akan mengagendakan itu atas nama wong cilik di situ.
Mas Rido, ada yang mau ditambahin nggak?
Ya saya secara nggak ada problem tentang perlunya engagement itu. Cuman engagement itu kan tetap mencaratkan power gitu. Saya nggak ada masalah juga bahwa intelektualitas dan juga apa keterlibatan dengan ruang-ruang yang udah disediakan oleh kekuasaan sekarang itu harus di-engage gitu. Itu saya sepakat gitu. Cuman kita juga harus akui keterbatasan ruang-ruang itu gitu. Ketika saya masuk atas nama Indo Progress misalkan, saya udah katakanlah punya gagasan tertentu, belum tentu tawaran saya bisa diterima. Entah karena gagasan saya nggak relevan atau gagasan saya nggak bener gitu. Tapi kan gagasan saya bisa diterima lebih besar, itu bisa terjadi kalau saya misalkan merepresentasikan kelompok sosial tertentu yang punya kuasa. Misalkan saya adalah kepentingan dari pengusaha senjata gitu loh. Itu akan lebih gampang didengar oleh para yang istilah Yosilo lawmaker dibandingkan saya yang adalah basisnya seorang intelektual kampus yang kebetulan nongkrong di Indo Progress gitu. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah kalau kita mau engage, siapin power, bikin power, dan power itu, kekuasaan itu bisa dibuat, bisa dibentuk gitu loh. Dengan prasyarat ada perubahan relasi politik negara terkait sama monopoli kekerasan gitu. Kalau kekerasannya yang terjadi selama ini relatif represif terhadap agenda kelas tertindas, maka itu yang harus diubah dulu pertama kali. Jadi saya nggak ada problem dengan engagement, tapi saya ada problem dengan langkah-langkahnya apa yang untuk bisa memastikan bahwa engagement yang dilakukan itu meaningful. Jangan sampai kemudian kita udah engage, lalu yang dilakukan adalah karena kita nggak punya kuasa, ya cuma jadi stempel aja, dan itu kan jadi problem kita kebanyakan ketika orang-orang masuk ke dalam, ya kan, selalu dituduh, ah lu cuma jadi stempel, ya karena mereka nggak merepresentasikan kekuatan sosial tertentu gitu. Nah, disinilah kemudian saya melihat prioritas utama adalah building the power, gitu. Building the power itu bisa dilakukan kalau kita bisa changing relation with the state violence gitu loh. Itu aja kalau kalau bagi saya. Nah, problemnya adalah bahkan untuk building the power dan ini terkait juga itu butuh agenda reformasi kepolisian gitu. Dan ini saya sepakat sama Bung Yosi, nggak ada orang progresif ngomongin reformasi kepolisian versi dia gitu loh. Yang ngomongin karena semuanya lebih sering kena baton polisi dan itu pengalaman yang sangat empirik untuk bilang bahwa negara itu najis, kepolisian itu najis. Dan implikasinya adalah karena pengalaman kayak begitu, yang Yosi bilang tadi, pandangannya tentang kekerasan, kepolisian, dan negara adalah moralistik, gitu loh. Nah, saya walaupun punya pengalaman kena gas air mata juga, dan ada beberapa sedikit kena baton polisi, ya melihat bahwa nggak bisa punya cara pandang yang moralistik seperti itu. Kalau kita mau memajukan gerakan, kita juga harus bisa punya agenda reformis terkait sama kekerasan negara. Gitu, Juan.
Oke. Mungkin nggak itu dilakukan optimis ya? Seberapa optimis kita bisa kayak gitu?
Kalau kita, ini karena saya studi ilmu politik, perbandingan politik ya, ngelihatnya itu mungkin karena apa, ada namanya konjungtur politik gitu. Ketika kita ngelihat reformasi kepolisian di Kolombia, salah satu yang membuat mereka bisa efektif juga karena ada kapitalisasi skandal gitu. Jadi ada kasus-kasus di kepolisian di Bolivia yang berhasil diungkap ke publik, itu kemudian menjadi skandal publik gitu. Skandal publik ini kemudian mengaktivasi kritisisme masyarakat terhadap kepolisian yang sebenarnya prosesnya mirip terjadi sekarang. Bedanya di Kolombia adalah dia sudah didahului sama keberadaan masyarakat sipil yang relatif kuat gitu. Salah satu penyebabnya kenapa dia mereka relatif kuat adalah ada kelompok kiri yang juga beraktivitas di sana, yaitu FARC gitu. Dia punya kaki-kaki di LSM yang punya agenda hak asasi manusia. Ketika ada skandal dan kemudian ketemu dengan oposisi sosial yang relatif terorganisir, ketemulah kesempatan itu gitu loh. Nah, problemnya adalah ketika di Indonesia skandal viral terjadi di mana-mana, percuma percaya polisi, nggak ada oposisi sosial itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita mau mulai dari mana? Kalau skandalnya ada, tapi oposisi sosialnya nggak ada, berarti kita bikin oposisi sosialnya, kan? Nah, oposisi sosial dengan membawa agenda reformasi kepolisian itu yang diperlukan sekarang. Kita punya banyak gerakan buruh ngomongin upah, tapi nggak ada sama sekali gerakan buruh yang ngomongin reformasi kepolisian. Padahal itu adalah salah satu bagian penting untuk mempertahankan organisasi mereka sebagai serikat, gitu. Ya kan? Kita punya mobilisasi tani yang besar gitu. Tapi kenyataan bahwa ketika konflik tanah selalu direpresi, nggak memunculkan aspirasi tentang reformasi kepolisian. Kan itu aneh. Bagi saya ya, ini aneh karena mereka nggak ngelihat kepolisian sebagai bagian penting untuk perjuangan mereka. Atau itu yang dibilang Yosi tadi, melihat kepolisian udah Saitoni rojim, gitu loh. Disitulah kita butuh duduk dan berefleksi gitu dalam kalangan progresif ya, tentang agenda perjuangan kelas itu mensyaratkan adanya ruang-ruang politik di negara gitu. Semakin sempit ruang politik di negara, semakin susah juga kita untuk mendorong agenda perjuangan kelas. Itu aja sih.
Terakhir ya buat Mas Yosi dan Mas Rido. Jadi kesimpulannya, mas-mas berdua ini optimis nggak kalau kepolisiannya bisa diperbaiki? Tentunya dengan tadi ya, pendapat-pendapat mas-mas masing-masing.
Optimis nggak ya? Saya nggak tahu ya mau jawab apa ya, karena 50-50 lah. Jadi kalau mengharapkan polisi itu internally yang melakukan perbaikan itu hanya akan ya polisi mesti diajak untuk dilihat sisi yang lain gitu. Karena selama ini yang masuk ke dalam pemikiran-pemikiran security knowledge, security threat perception dan seterusnya yang masuk itu adalah yang dominan di situ. Yang dominan itu artinya ya yang difabrikasi oleh pemerintah, oleh negara dan seterusnya. Jadi sehingga pemolisian yang sifatnya lebih demokratis atau yang lebih berkemasyarakatan itu cenderung masih berwatakan atau berwajahkan negara di situ. Jadi artinya apa? Artinya kita, kalau saya pribadi, saya agak pesimis kalau mengharapkan perubahan itu bisa dari internal polisi di situ. Tapi saya akan lebih optimis kalau melihat perubahan itu bisa dibawa oleh orang-orang eksternal yang akan menjadi mitra dialog partner dari polisi di situ. Nah, cuman kalau kita ngomong mitra itu tadi, saya pressure group itu akan menjadi penting seperti yang tadi Ridho sampaikan, bahkan mungkin akan bisa menjadi proxy juga, dia bisa menekan kekuasaan yang partai atau penguasa politik yang bekerja atau yang sedang berkuasa untuk mengarahkan kepolisian dan seterusnya, itu bisa lewat itu. Tapi ya lagi-lagi kalau dia tidak massa yang besar atau dia tidak punya formidable power yang benar-benar bisa mengubah agenda setting, ya itu susah gitu. Sementara hari ini yang bisa kekuasaan-kekuasaan yang dari rakyat ya, yang bisa melakukan challenge terhadap agenda setting itu masih sangat terbatas gitu. Dari sisi yang lain, saya masih percaya dan saya masih melihat peluang dari kelompok-kelompok akademisi, misalnya. Jadi intelektual yang progresif lah, progresif dalam artian yang memang berjuang demi kepentingan kelas atau demi kepentingan masyarakat dan seterusnya. Cuman masalahnya, nah ini kita akan kembali ke persoalan penghidupan. Gitu. Emang belajar tentang nuklir itu bisa membuat Anda dapat pekerjaan apa sih di luar? Saya bachelor, saya sarjana hubungan internasional, atau saya master studi keamanan bisa mempelajari ini. Emang dapat kerjaan apa di luar? Jadi artinya pada saat kita punya gelar official atau kita punya background official di sini, lapangan pekerjaan kita menjadi terbatas. Gitu. Kita belum punya koperasi, kita belum punya kemandirian ekonomi bagi intelektual, gitu. Bagi akademisi, gitu. Karena masih semuanya masih tergantung pada negara, kepada hibah donor, konsultan, pemerintah, dikbud, dan seterusnya. Artinya apa? Ruang, energi, nafas yang dimiliki untuk bisa mengasah keterampilan atau mengasah pengetahuan tentang keamanan ini, itu menjadi semakin sempit, semakin sesak. Gitu. Pada saat ada orang-orang yang masuk ke sana, kecenderungan dia untuk terkooptasi itu tinggi. Gitu. Karena apa? Dia punya pengetahuan, ya udah gue deket-deket aja sama TNI, ya udah gue deket-deket aja sama Jenderal A, Jenderal B, atau sama Kolonel A, Kolonel B yang 3 tahun, 4 tahun lagi dia akan dapat bintang 1, akan dapat bintang dan seterusnya. Nah, itu yang akan mengkooptasi orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran paham tentang isu-isu keamanan, gitu. Sehingga akan semakin menjauhkan dia dari dunia masyarakat sipil atau dunia pergerakan sosial di situ. Jadi nggak, pada saat saya bilang kita butuh intelektual organik yang bisa memahami tentang persoalan-persoalan keamanan secara teknikal, itu tidak cukup hanya bicara soal bahwa mereka harus belajar gitu, kalau katanya Lenin gitu kan. Tapi kita harus lihat bahwa belajar ini butuh makan gitu loh, butuh biaya untuk riset gitu loh, butuh uang untuk beli buku dan seterusnya. Sementara itu tidak disediakan di dalam konteks hari ini. Sehingga lagi-lagi, kalau saya boleh konekkan tadi dengan, kalau misalkan akan ada partai pekerja dan seterusnya yang serius, partai buruh, ya saya akan melihat keseriusannya berapa persen sih uang dari serikat atau uang dari partai yang memang diberikan untuk akademisi supaya dia otonom, yang bisa meng-cover kehidupannya sehari-hari sehingga dia bisa menjadi corong, atau bahkan dia bisa menjadi mata, gitu, otak untuk berpikir. Karena kalau tanpa seperti ini, maka kami-kami akademisi ya akan selalu meminta-minta donor. Nanti setelah PhD, saya akan cari-cari di mana ya postdoctoral fellow gitu. Siapa donor yang mau biayain beasiswa saya? Oh ya udahlah, gue malsuin aja apa bacot-bacot aja untuk LPDP gitu kan, sumbangsi bagi bangsaku bla 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 gitu kan. Jadi artinya kita hanya akan terus hidup dalam upaya-upaya untuk mencukupi kebutuhan harian seraya seharian untuk berkatanya untuk menjaga kewarasan kita sambil caci maki aja gitu. Jadi nggak ada ujungnya gitu aktivitas intelektual seperti ini gitu. Jadi kita perlu strategi yang sifatnya lebih holistik, dalam artian ada di level pengetahuan tapi juga ada di level kehidupan gitu. Jadi nggak bisa lepas kedua itu. Nah selagi masyarakat sipil berbenah atau bahkan kelas pekerja berbenah untuk membangun kekuatan sosial, blok-blok kekuatannya sendiri, penting juga bagi saya, bagi kalangan intelektual untuk juga membangun kekuatan-kekuatan ini gitu. Kekuatan-kekuatan yang di dalamnya hanya kalangan intelektual aja. Karena apa? Kita akan butuh interlokutor gitu. Kita akan butuh membangun menggabungkan kapital bersama, modal bersama untuk bisa menghidupi diri kita sendiri pertama-tama dan bisa menghidupi penelitian yang sifatnya meaningful gitu, daripada penelitian-penelitian yang hanya untuk solving problem yang bukan kita ya, bukan yang problem-problem yang tidak kita ajukan sendiri tapi problem-problemnya orang gitu, demi konsultansi lah atau project-project yang lainnya gitu, yang akhirnya akan memakan emosi, waktu, jiwa, energi, tenaga kita untuk mengerjakan penelitian-penelitian yang lebih meaningful dalam hal ini sektor keamanan di situ. Jadi ya PR-nya itu masyarakat rakyat pekerja pada umumnya punya PR untuk membangun kekuatan sosial, tapi kalangan intelektual juga punya PR tidak hanya untuk mengasah expertise di bidang keamanan, tapi juga punya PR untuk gimana mengcover kehidupan-kehidupan penghidupan hariannya supaya dia tidak terkooptasi pada saat dia sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan ini. Nah, itulah pentingnya juga melakukan serikat atau paguyuban, arisan, whatever lah, you name it, gitu. Yang penting adalah pengorganisasian di kalangan kelas intelektual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya, Akiyoshi. Oke, kalau Mas Rido, seberapa optimis?
Ya, kalau saya, optimismenya saya terkait sama optimisme gerakan secara luas, apa mereka punya agenda reformasi kepolisian atau enggak. Karena kalau mereka enggak ada, ya saya enggak akan optimis juga, pesimis bahkan gitu loh. Prasyaratnya adalah mereka sadar bahwa negara harus diintervensi, bahwa agenda reformasi itu harus didorong. Di situlah saya mungkin akan bisa berbicara bahwa ada harapan di sana. Dan problem yang dikatakan Yosi itu bisa dijawab di sana, karena udah pasti untuk bangun agenda program intelektual juga harus dibangun gitu. Nggak mungkin kita ngomongin reformasi kepolisian cuman nggak ada infrastruktur intelektual di sana. Nggak, karena kebijakan pada akhirnya dia mencaratkan knowledge, mencaratkan know-how gitu. Dan di situlah peran intelektual. Dan bagi saya pada akhirnya ya dari kepentingan, apakah ada kepentingan gerakan rakyat yang ada sekarang terkait sama reformasi kepolisian gitu. Dalam bacaan saya mereka punya kepentingan, tapi seringkali kita nggak bisa romantis juga dalam melihat dinamika gerakan rakyat, karena isi dalam gerakan rakyat itu banyak jeroannya juga gitu. Banyak-banyak juga oportunis. Jadinya yang terpenting sekarang ini adalah, menurut saya adalah pertarungan di tingkat gagasan justru. Ruang-ruang seperti ini tentang di mana narasumber berasal dari latar belakang progresif dan juga punya concern yang sama terhadap reformasi kepolisian harus diperbanyak. Ruang-ruang yang ngomong bahwa gerakan rakyat harus membangun agenda reformasi kepolisian harus diperbanyak, karena kadang seringkali gerakan rakyat itu juga lembam gitu loh. Mereka hanya akan bergerak ketika ada dinamika wacana yang terjadi. Makanya ketika kita lihat apa mobilisasi, salah satu penyebabnya kan karena mobilisasi di tingkatan wacana juga terjadi kan gitu. Jadi saya nggak ngelihat bahwa keinginan untuk mendorong agenda reformasi kepolisian dari gerakan itu sifatnya tiba-tiba. Dia adalah dikonstruksikan juga oleh situasi sosial, dan salah satu peran sosial yang bisa dilakukan kita sebagai intelektual dan adalah membuka ruang ini sebanyak mungkin dan menyebarkan gagasan ini seluas mungkin. Karena hanya dengan itu kemudian gerakan rakyat melihat urgensinya. Nggak ada yang namanya kepentingan ekonomi yang terbatas itu bisa muncul tiba-tiba gitu. Tuntutan dari upah kemudian menjadi tuntutan untuk demokrasi sebagaimana yang terjadi di banyak perjuangan gerakan buruh ya, itu terjadi salah satunya karena ada perubahan diskursus intelektual di masyarakat gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah saya optimis, saya nggak optimis justru. Tapi saya kalau ruang seperti ini diperbanyak, saya optimis bahwa akan ada perdebatan di gerakan rakyat untuk mendorong reformasi kepolisian. Ketika itu sudah menjadi program politik bagi gerakan rakyat itu sendiri, disitulah mungkin kita bisa bilang optimisme ada untuk mendorong perubahan institusi kepolisian.
Oke, sudah selesai kita.
Oke.
Terima kasih banyak Mas Rido dan Mas Yosi untuk waktunya di Indo Progress Forum kali ini. Teman-teman, demikian Forum Indo Progress TV kali ini. Semoga informasi yang dibagikan bermanfaat. Saya Joan Aurelia, sampai ketemu di program Indo Progress TV selanjutnya.